Iskre pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dragi slušalci, želimo vam srdačnu dobrodošlicu u Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske. Srpska pravoslavna crkva molitveno i svečano proslavila je praznik Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvjetitelja. Srbima je sve stvorio i od tada njegovo nasljeđe prožima sve sfere života, Svetosavlje. Govorimo i o crkveno-slovenskom, osveštanom liturgijskom jeziku i njegovom očuvanju.
Naših.
Srpska pravoslavna crkva molitveno i svečano proslavila je praznik Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvjetitelja. Srbima je sve stvorio i od tada njegovo nasljeđe prožima sve sfere našeg života, Svetosavlje. Državu je utvrdio, narod opismenio, otvorio škole, bolnice. Širom svijeta u njegovu čast podižu se škole, hramovi, manastiri, kulturni centri. Molitveno sabranje u slavu svetitelja Save širom svijeta. Krsne slave proslavile su škole i hramovi i brojni svečari s kumovima i prijateljima u svojim kućama. I klicalo se s ljubavlju na akademijama i priredbama. Nasljednici Svetog Save svjesni njegovog djela ponosni da i u 21. vijeku baštine raskošno nasljeđe.
Sveti Sava je bio prvi srpski učitelj, zamonašio se u Hilandaru i tad je dobio ime Sveti Sava. Prije se zvao Rasko Nemanjić, imao je starije braće i sestre, stalno je pomagao svojim roditeljima i danas obilježavamo školsku slavu Svetog Save.
Večeras smo došli da proslavimo Svetog Savu, školsku slavu i da se lijepo provedemo. Nastupam sa horom iz osnovne muzičke škole. Pjevat ćemo himnu Svetom Savi i Svetog Save Dedovine.
Nauka potvrđuje da je stvorio mnogo, ne samo za Srbe, nego za vaseljensko pravoslavlje. Srbe je naučio kako se stvara država, spajao je duhovno i svjetovno. Tako je nastalo i čuveno zakono pravilo. Protonamjesnik Zoran Pajkanović.
Vjekovi nas odvajaju od ličnosti Svetoga Save i ja bih rekao što smo više udaljeni, što je veća istorijska distanca, to bolje sagledavamo ovaj grandiozni lik, jer približiti se nečem tako grandioznom nemoguće i sagledati. Dakle, u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoji taj fenomen koji nije svojstven drugim pomjesnim pravoslavnim crkvama, da se naša Srpska pravoslavna crkva naziva Svetosavska crkva. I mi se pitamo zbog čega je ta naša crkva, Svetosavska crkva, i u čemu je najveći značaj Svetoga Save, pored svega što ste vi nabrojali, bio je prosvjetitelj, utemeljivač ovih ili onih stvari, značajni za naš narod. Međutim, kada govorimo o ličnosti Svetoga Save, spomenuli ste prvo nevjerovatnu stvar. On je bio princ. Princ koji je dobio vlast, koji je dobio materijalnu moć i koji zarad nekakvih duhovnih ideala sve ostavlja. Kada povučemo paralelu sa jednim savremenim sadašnjim čovjekom, da li bi on odrekao se svega i otišao u manastir, u, da kažem tako, puste manastirske zidine, da se posveti Bogu, teško bi se ko odlučio na takav korak. No, Sveti Sava je to učinio. Otišao je u ruski manastir Pantelemon, gdje se zamonašio, odnosno njegovo kršteno ime je bilo Rastislav, nama poznat kao Rasko, a na monašenju je dobio ime Sava. I on je od mladog čovjeka do zrelog čovjeka stasao kao jedan tipični svetogorski monah. A svi dobro znamo koji je iole zavirio u život svetogorskih manastira, da su bogosluženja cijelonoćna, čuje se jedan zujanje jednog monaškog glasa, molitve, čitanje svetih tekstova ispod svjetlosti kandila ili svijeće i tu nosi jednu dodatnu mistiku. Sveti Sava je u tom molitvenom duhu stasao, u tom molitvenom duhu i tom monaškom životu svetogorskog monaha. On će projaviti cijeli svoj, da tako kažemo, životni put i prema Srbiji odrediti, napraviti odrednicu Srpske pravoslavne crkve. Morali bi se dotaći nekih delikatnih historijskih momenata da bi istakli značaj Svetoga Save. Naime, spomenuli smo da je Sveti Sava rođen negdje oko 1175. godine. Kad je imao negdje oko 30 godina, 1204. godine, bio je četvrti krstaški pohod. Latinska vojska, odnosno krstaška vojska, je tada rasturila vizantijsku državu na tri dijela. Carigrad je postao njihova prestonica i u spisima Svetoga vladike Nikolaja Velimirovića pominje se jedan moment, pored svih onih teških zločina koji su počinili, htjeli su da omalovaže i unize pravoslavnu crkvu. Kaže Sveti vladika Nikolaj, uhvatili su jednu prostitutku, krstaši su je obukli u patrijarške odežde, uveli u oltar i postavili na patrijaraški tron. Sveta Gora i mnoge pravoslavne svetinje su bile izložene pljačkanju Latina. To je bila vijest koja je se širila ne samo u crkvenim krugovima, nego i u širim krugovima. Za Svetoga Savu je to bilo nespojivo sa hrišćanstvom. A zbog čega to govorimo? Naime, 1217. godine rimski papa Honorije šalje krunu, kraljevsku krunu, njegovom bratu Stefanu i on želi da Srbija postane kraljevina. Interesi su bili da Srbija kao kraljevina bude pod jurisdikcijom Rimokatoličke crkve. Spominje se u svim historiografskim podacima da je Sveti Sava 1217. godine vjerovatno nezadovoljan situacijom, vratio se na Svetu Goru. Prije toga on je prenio mošti svoga oca u Srbiju zbog, ne samo zbog mirenja braće Stefana i Vukana, nego zato što su sve pravoslavne svetinje bile ugrožene od krstaša. I ovdje se događa jedna situacija da je 1217. godine Srbija postaje kraljevina, ali ne na način po činu pravoslavne crkve. I Sveti Sava ponovo odlazi na Svetu Goru, staje pred ikonu Presvete Bogorodice u suzama moleći se da vidi na koji način bi spasao tu situaciju. 1219. godine, kada se našao kod Nikejskog patrijarha, on je jednostavno objasnio, ukoliko Srpska pravoslavna crkva ne dobije autokefalnost, a time i mogućnost da se poništi rimokatolička kraljevska kruna, Srbija će biti rimokatolička. I 1219. godine on postaje prvi arhijepiskop, a već dvije godine posle toga, 1221. godine, poništava rimokatoličku kraljevsku krunu. Brata kruniše po činu pravoslavne crkve u manastiru Žiči, izgovara onu čuvenu besjedu o pravoj ili pravoslavnoj vjeri, upućujući svoj srpski narod na trase pravoslavnog života. Ako bi u jednoj rečenici mogli da izvučemo zaključak u čemu je najveći značaj Svetoga Save, da nije bilo Svetoga Save, mi danas ne bi bili pravoslavni Srbi. On je odredio naš put. Dakle, Sveti Sava je taj koji se izdigao iznad vremena, koji je otišao i na istok i na zapad da očuva svoj narod u pravoslavnoj vjeri. A tek posle toga možemo da ističemo njegov značaj. Pisao je žitije svoga oca Svetoga Simeona, karijski tip koji dan danas postoji u manastiru Hilandaru. I kada dođete u manastir Hilandar i uđete u riznicu i pogledate ono što je rukom Svetoga Save pisano, ono što je toliko vikova unazad bilo u njegovoj ruci, a sad je pred vama, to donosi jedan poseban osjećaj. Naime, pisao je Sveti Sava i karijski tipih za karijsku isposnicu, gdje se i dan danas svakodnevno čita psaltir. U potpunosti svaki dan se u potpunosti pročita psaltir. Studenički tipik, hilandarski tipik i tako dalje, pisma Spiridonu. Dakle, to je sve nešto što dolazi iza ovog momenta. U tom smislu i u tome svjetlu mi smo blagodarni Bogu što nam je dao Svetoga Savu. I upravo to je taj moment zbog čega se Srpska pravoslavna crkva naziva Svetosavska crkva. Ili kako mnogi teolozi kažu, Svetosavska crkva je crkva u pravoslavna crkva u pravoslavnom savinom ruhu.
Više od 800 godina poretka svenarodnog pokreta ogleda se u Svetosavlju srpskom pravoslavlju. Njegova snaga prepala je i turske okupatore koji su naložili da se spali njegovo sveto tijelo. Na tom mjestu u Beogradu gdje se vjera još više učvrstila podignut je velelijepni hram. Narod ga je sačuvao i u brojnim pričama jedno od njih prenosi akademik Matija Bećković.
Priča o Svetom Savi. Kad je Sveti Sava išao po zemlji, još pre svoga rođenja, dok se zvao Rastko, kao što ide i sada, samo ga ne vidimo, a možda je to bilo i dosnije. Krenuo je Savinim stopama ka Savinom izvoru, na Savinom vrhu, kuda i mi idemo, jer drugog puta i nema. Kada je negdje oko Savina dana ne išao Savinom stranom, napali su ga psi, kao što i sad napadaju svakoga ko se uputi Savinim tragovima. Putnik je najpre sastavio tri prsta, kako je odredio da se i mi krstimo plašeći ih znakom od koga su još više pobesnili, a ni do danas nisu uzmaknuli. Onda se sagnuo da dohvati kamen. Ali kamen je beše zamrznuto, svezano za zemlju studenim sinđirima. Jer beše jaka zima, kao i ove godine, kao uvek oko Savina dana. Već su raznosili Savina stopala, Savin kuk i Savin lakat po prodolima i jarugama zemlje zbog koje je podeljen svet. Kad je sveti otpasao mač usta, jedino oružje koje je nosio, a koje je i nama ostavio, govoreći ove reči, neka je prokleta zemlja u kojoj su paščad puštena, a kamen je svesano.
U slavu pravoslavnog putevoditelja, vizionara i poslije 800 godina od svuda po neka poruka, da će biti još dijela dostojnog njihovog velikog oca, Svetog Save. Put do crkveno-slovenskog jezika srpske pismenosti, kakav poznajemo danas, bio je izuzetno dug. Taj put obuhvata stvaranje staroslovenskog jezika, zatim pojavu prvog pisanog izvora na srpsko-slovenskoj redakciji staroslovenskog jezika oko 1185. godine Miroslavljevog Jevanđelja. S otvaranjem slovenske škole u Sremskim Karlovcima 1726. godine, kada se zvanično prihvata rusko-slovenski jezik. Iako je vijek ranije bio poznat srpskom stanovništvu čitanjem knjiga koje su stizale iz Rusije. Od tada do danas zvanični je bogoslužbeni jezik Srpske pravoslavne crkve. Ovaj jezik spada u književne jezike. O osveštanom liturgijskom jeziku, njegovom očuvanju, razgovaramo sa jerejom Vjekoslavom Jovanovićem, profesorom bogoslovije Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči. Crkveno-slovenski jezik bogoslužbeni je jezik pravoslavnih slovenskih naroda. Ranije u srednjem vijeku on je bio ne samo bogoslužbeni jezik, već i jezik pismenosti i kulture slovenskog kulturnog prostora. U to vrijeme crkveno-slovenski jezik u svojim nacionalnim redakcijama bio je u osnovi duhovnog života Slovena i njihovog međusobnog opštenja. Kako se razvijao crkveno-slovenski jezik?
Crkveno-slovenski jezik, onako u formi koju ga mi poznajemo danas, seže duboku prošlost. I prvi tragovi, pisani tragovi starog slovenskog jezika potiču upravo iz vremena nastanka slovenske pismenosti. To otprilike uzima se uvijek negdje druga polovina 9. vijeka. I ta opšta varijanta slovenskog jezika naziva se staroslovenskim jezikom. Vremenom iz nekoliko različitih faktora, uzimajući tu upotrebu jezika, jer jezik je živa stvar i kao takva se upotreba mijenja. S druge strane, geografskom udaljenošću ljudi koji su se služili tim jezikom, nastalo je nekoliko takozvanih redakcija, odnosno nacionalnih redakcija, nacionalnih verzija tog staroslovenskog jezika, uključujući tu između ostalog i našu srpsku redakciju staroslovenskog jezika, poznatu u nauci, slavistici kao staroslovenski, odnosno srpsko-slovenski jezik, oprostite. I taj srpsko-slovenski jezik je bio u upotrebi u srpskom narodu, negdje recimo zasigurno znamo od kraja 12. vijeka pa sve do početka 18. vijeka, kada će uslijed određenih historijskih okolnosti da ga zamijeni ruska varijanta staroslovenskog jezika, odnosno rusko-slovenski jezik, koji je u stvari sinonim za crkveno-slovenski jezik koji mi koristimo u našoj crkvi bogosluženja danas.
Koliko je nastalo redakcija slovenskog jezika?
Pa nekoliko je znamenitih, odnosno trajnih varijanti tog jezika, recimo takozvana bugarska recenzija, srpska recenzija, ruska recenzija tog staroslovenskog jezika, i svaka je bila u upotrebi u svom narodno-geografskom području.
Kako se je razvijala srpsko-slovenska redakcija?
Srpsko-slovenska redakcija staroslovenskog jezika, kao što rekoh malo prije, zasigurno znamo dakle da je već postojalo u 12. vijeku, a već s kraja 12. vijeka imamo i, pa možemo slobodno reći, najznamenitiji dokument koji nam svjedoči postojanje tog srpsko-slovenskog jezika, a to je Miroslavljevo Jevanđelje, nastalo po nalogu humskog kneza Miroslava, inače brata Stefana Nemanje, koji je bio raški knez, odnosno Hum je u tom trenutku bio u sastavu Rasa. I u njemu vidimo jasne odlike zasebnosti, recimo u leksici, u pravopisu, u načinu pisanja, slova, odnosno ortografiji itd. Tako da od tog trenutka, od Miroslavovog Jevanđelja, odnosno iz sličnog perioda Vukanovog Jevanđelja, pa sve do 18. vijeka, odnosno početka 18. vijeka, srpsko-slovenski jezik služi upravo kao književni jezik srpskog naroda. Namjerno kažem književni, jer je pored književnog tog srpsko-slovenskog jezika postojao i govorni, vernakularni ili slovenski, odnosno srpski jezik, odnosno kako bi ga nazvali, ili govornim srpskim jezikom. Sve do 18. vijeka, kažem, dakle, naša najznamenitija srednjovjekovna djela su nastajala upravo na tom srpsko-slovenskom jeziku, koji je doduše u svom postojanju imao neke, recimo, tri etape, što je prirodno, to je 12. do 18. vijeka, 500 godina i više vremena. Pa recimo imamo u jednom trenutku ovaj pomenuti, jeli, humsko-zetski način, odnosno pravopis, jeli, pa imamo raški pravopis, jeli, kako se središte kulturnog života pomjerilo, da bismo konačno negdje recimo, pa do polovine 15. vijeka već imali i završnu etapu takozvanog resavskog pravopisa. Vremenom sa padom srpske zemalja po tursku vlast, sa propašću državnosti nestao je taj neki okvir u kome se kultura mogla manje više nesmetano razvijati. Pa ćemo doći u situaciju da ćemo do početka 18. vijeka u dobroj mjeri ostati bez knjiga i bez pismenih ljudi. Te će recimo preko Karlovačke mitropolije najviše biti ostvarena veza sa ruskim dvorom, konkretno sa ruskim carom Petrom Velikim, koji će poslati u Srbiju, naravno priča je mnogo šira, ali koji će poslati u Srbiju učitelje Maksima Suvorova, odnosno kasnije će doći Emanuel Kazačinski, koji će sa sobom donijeti knjige pisane rusko-slovenskom varijantom staroslovenskog jezika, odnosno crkveno-slovenskim jezikom, i tako će postepeno taj srpsko-slovenski jezik biti potisnut iz upotrebe u našem narodu. Recimo, zanimljivosti rad, skoro smo bili u prilici u Muzeju Stare Hercegovine upravo da vidimo jednu izložbu koja je upravo oslikavala te rusko-srpske odnose u vrijeme Petra Velikog. Jedan dobar dio te postavke je bio posvećen upravo osnivanju škola na teritoriji Karlovačke mitropolije.
Koliko nas i kako crkveno-slovenski jezik povezuje sa slovenskim pravoslavnim narodima?
U dobroj mjeri. U dobroj mjeri ostaje u ovo vrijeme, nažalost, nekog stalog razdjeljivanja, izdvajanja, jeli, ostaje neka zajednička veza, ako ne toliko u praktičnom svakodnevnom životu, onda barem kao podsjećanje da još uvijek pripadamo prvenstveno istom vjerskom korpusu, a onda i u istom narodnom korpusu, naravno sa svojim različitim osobenostima. Tako da crkveno-slovenski jezik je tekako ima značaj u današnjem vremenu kao kohezivni faktor među slovenskim crkvama. Mi recimo danas praktično ne moramo poznavati bugarski jezik, ne moramo poznavati ruski jezik da bismo bogoslužili se tim ljudima. Jer je crkveno-slovenski upravo taj jezik neka osnova koju svi poznajemo. Jezik na kome svi možemo zajedno bogoslužiti.
Koja dijela možemo izdvojiti, a koja su najznačajnija, koja su napisana srpsko-slovenskim jezikom?
Pa već smo recimo pomenuli Miroslavljevo evanđelje, koji je začetak pismenosti na srpsko-slovenskom jeziku, cijelo naše srednjovjekovlje. Bilo koji dokument koji uzmete, više produkcije naravno, jeli, pisan je srpsko-slovenskim jezikom, jednim od rečenih načina. Ono što je zanimljivo, rekao sam malo prije, da postoji takozvani govorni jezik. Nije sve u našem srednjovjekovlju pisano na tom književnom srpsko-slovenskom jeziku. Jedan dio dokumenata, recimo, ili lične prirode, ili nekih ponekad, ili možda i pravne prepiske, ili je pisan na govornom jeziku. Recimo, jedan od glavnih primjera toga je Povelja Kulina Bana, koja je pisana slovenskim jezikom, nesumnjivo, ali ne one neke standardne književne forme, već govornim jezikom koji je bio u upotrebi na teritoriji srednjovjekovne Bosne s kraja 12. vijeka. S razlogom ovo govorim u vrijeme kada se vode igre identiteta, možemo slobodno tako reći, ali, gdje se pokušava odvojiti srednjovjekovno nasljeđe Bosne od srednjovjekovnog nasljeđa širijeg srpskog nacionalnog korpusa. Imamo jedan dokument s kraja 12. vijeka, opšte poznata činjenica Ban Kulin piše Dubrovčanima, dozvoljava im da trguju ovako i onako u tim mjestima na taj način. Pisan govornim srpskim jezikom. Možemo pratiti kontinuitet postojanja srpskog naroda na ovim prostorima s kraja 12. vijeka. Iz istog vremena recimo imamo papske dokumente upućene kneževima, odnosno banovima bosanskim, srpskim koji su u Bosni. Dakle, postoje očigledna, jasna tačka koja se vidi identitet, odnosno identitetsko pripadnost autora tih rukopisa.
Spomenuli ste lažno predstavljanje i iskrivljavanje istorijskih činjenica. Zašto se tako dešava?
Apsolutno smo pozvani da štitimo to nasljeđe. Ne samo akademske i državne institucije, već kao pojedinci. Jedini način da zaštitite svoje nasljeđe od svojatanja ove ili one prirode je da poznajete to šta je vaše nasljeđe. Malo prije u privatnom razgovoru smo vidjeli. Ljudi prođu cijeli život, gledaju oko sebe u našem ovdje gradu, u našem regionu, nemaju pojma kakva kulturna nasljeđa, kakva kulturna blaga se kriju na par stotina metara od njih. Evo samo pogledam recimo teritorija opštine Foča ovdje, mnoštvo stečaka na opštini Foča. Koga pitate otprilike ili će vam reći nema pojma šta je to, ili će vam reći ma to nešto ima veze s nekim bogumilima tamo. A realna istorijska slika je sasvim druga, jel tako? To su grobovi naših djedova i baka, dalekih iz prošlosti, ali svakako baštinimo isti kontinuitet postojanja na ovom prostoru. I jedini način, mislim, kako se možemo braniti od identitetske krađe je time što ćemo sve više znati, sve više učiti. Kad znate dokle su vam međe, onda vam niko ne može ulaziti u vaš posjed.
Poštovani slušaoci, slušate Iskre pravoslavlja, slijedi muzika nakon koje nastavljamo razgovor.
Ako te nesreća zadesi i ne možeš da oblažiš bol, slavu u jesen tihu, što predođi mome izvoru. U jesen slavu u jesen tihu, što predođi mome izvoru. Kraj izvora je stavila. Ako ti oči su zamagle, umij ih vodom s izvora, isplači se na miru, isplači. Ko će znati šta je voda, šta suza? Isplači se na miru, isplači. Ko će znati šta je voda, šta suza? Kraj izvora je Rusija nam ostala.
oče Vjekoslave. I na grobovima su natpisi na crkvenoslovenskom jeziku. Koliko nam to govori?
Sasvim jasno. Groblja su inače svjedočanstva postojanja jedne grupe na tom prostoru. I nije bez razloga što su raznorazni osvajači i raznorazni situacije kada nisu baš željeli dobro. Da su pored živih ljudi zatirali i groblja kao upravo svjedoke postojanja tih ljudi na tom prostoru.
Pojasnite nam oko slova i brojeva u crkvenoslovenskom jeziku.
Aha, to je uvijek zanimljivo pitanje, karakteristično recimo i kada radim s učenicima, oni su uvijek iznenade kada im kažem da crkvenoslovenski jezik nema brojeva. Kako nema brojeva? Pa zato što su brojevi u isto vrijeme slova, odnosno brojnu vrijednost izražavamo slovima. Što za drevne jezike uopšte nije ništa neobičajeno. Recimo ako pogledamo starogrčki jezik, na starogrčkom jeziku se također brojevi označavaju slovima. Sličnu praksu, odnosno istu praksu ima i crkvenoslovenski jezik, s tim što jasno postoje znakovi, dakle, koji se stavljaju iznad slova, onim slučajevima kad se oni upotrebljavaju kao brojevi i time se izbjegava bilo kakva zabuna. Dakle, ali ukratko, slova su ta koja izražavaju brojeve.
Uspijevamo li očuvati ovaj jezik na kojem je nastajao naš identitet?
Pa, volio bih reći da je istina drugačija nego što jeste, ali čini mi se da ga iz godine u godinu sve više i više gubimo. I u praktičnom, svakodnevnom nekom smislu i u smislu želje uopšte da se upoznajemo sa tim. I što vrijeme više odmiče, što se mi jezički više odmičemo od tih nekih starijih uzora, utoliko će biti teže tu vezu ponovo napraviti. I mislim da bi tu dobru ulogu trebala da odigra škola, odnosno školski sistem. Jer mi imamo situaciju danas gdje recimo izučavamo latinski jezik kao jezik, klasični jezik rimskog, pa i naravno i srednjevjekovnog vremena. Izučavamo starogrčki jezik, izučavamo razne druge stare jezike, a u našem školskom programu nigdje nema staroslovenskog, odnosno srpsko-slovenskog jezika kao klasičnog jezika srpskog naroda. Klasična djela naše književnosti su upravo nastajala na tom jeziku. I kako mi očekujemo da napravimo vezu između prošlosti, sadašnjosti, odnosno gledati u budućnost, ako ne znamo jezik na kome su nam pisana ta djela. Ako moramo čekati nekoga da dođe da nam prevede sa našeg jezika na naš jezik, da bi smo to bilo moguće se čitati. Sve dok ne prekinemo tu, odnosno ne srušimo tu barijeru u čitanju, neka ozbiljnija veza sa našom prošlošću neće moći biti ostvarena.
Imamo li danas riječi u savremenom srpskom jeziku iz crkvenoslovenskog jezika?
Naravno. Crkvenoslovenski jezik, već smo vidjeli malo pravno kratko istoriji jezika, ima isti korijen. Naš govorni srpski jezik danas i crkvenoslovenski jezik imaju zajedničko izvorište. I kao takvi dijele, nevjerovatno je, samo malo čovjek ispod površine kad zakopa, koliko je recimo gramatički crkvenoslovenski jezik, pa ne bih rekao isti, ali skoro pa isti kao savremeni srpski jezik. Sve iste gramatičke osobine su tu. Neke su izraženije, neke su recimo u srpskom jeziku postepeno izgubile ili svedene na neki minimum, ali u osnovi poznavati jedan jezik, jer recimo u radu sa đacima im obično kažem ili vam volje da učite dobro gramatiku srpskog jezika pa ćete znati crkvenoslovenski ili ćete težim putem da učite crkvenoslovenski prvo pa ćete onda znati gramatiku srpskog jezika, jer je potka potpuno ista. Ista stvar i sa leksikom. To je recimo što za mnoge koji čuju crkvenoslovenski kaže, ma sve mi se čini da razumijem ovo, ali mi negdje pobjegne. Jer je leksika skoro identična. Tako da jezik izgleda apsolutno poznato. Jedna razlika recimo između crkveno-slovenskog i srpskog, i savremenog govornog srpskog jezika što je vremenom srpski jezik govorni izgubio dosta vokala. Pa recimo imamo riječi poput drevo. Na crkveno-slovensko bi kod nas bilo drvo. Crkveno-slovensko krov bi bilo krv na srpskom jeziku. Dakle, izgubili smo dosta vokala u odnosu na neku stariju varijantu, ali leksika je u svakom slučaju takako zastupljena. Samo malo uši kad istrenirate da čujete, to se vrlo jasno čuje.
Je li primjetno da su neki narodi u svoje savremene jezike uvrstili riječi iz crkveno-slovenskog jezika?
Svakako i u savremenom srpskom jeziku i u drugim slovenskim jezicima postoji nešto što se zove crkveno-slovenizam, odnosno pozemljenica iz crkveno-slovenskog jezika. S tim što se te pozemljenice osjete jedino onda kada im je značenje ili izmijenjeno ili kad su riječi toliko različite da ih mi više ne prepoznajemo. Mnoštvo riječi koje mi koristimo u svakodnevnom našem životu. Recimo, razum. Razumjeti. Dakle, sve su to riječi koje postoje i u staroslovenskom, i u crkveno-slovenskom jeziku, i u savremenom srpskom jeziku. Tako da, to je ta neka linija, neprekinuta leksička linija, trajanja jedne riječi. Apsolutno, apsolutno. Mi recimo u današnjem govornom srpskom jeziku, hvala vam, odličan primjer, u današnjem govornom jeziku obično kažemo hiljada, što je opet pozemljenica iz grčkog jezika, a u isto vrijeme imamo riječ tisuća, koja je u stvari opšte slovenska riječ tisjašća. I nažalost mi je nekako progonimo iz našeg svakodnevnog govora, jel tako, govoreći, ali tako, ma nije to naša riječ, to je tamo nečija tuđa riječ. A u principu ne možemo imati slovenskiju, srpskiju riječ od tisuće. Pa i u Svetom pismu Tanišićevog prevoda svako mjesto stoji tisuća, negdje ne stoji hiljada.
Kako naučiti i vratiti poznavanje crkveno-slovenskog jezika, osveštanog, bogoslužbenog i molitvenog jezika?
Problem je izuzetno kompleksan. Jer stojimo u jednom trenutku u raskoraku između govornog jezika i bogoslužbenog jezika. Naravno, u praktičnom bogosluženju mi sve češće i češće koristimo govorni srpski jezik. Jedan od načina, recimo, da se sačuva crkveno-slovenski jezik je to, recimo, da ga upotrebljavamo u javnom bogosluženju, u našim hramovima, koliko to praktične mogućnosti dozvoljavaju. S druge strane, recimo, vjernicima sugerisati da neke svoje svakodnevne molitve čitaju na crkveno-slovenskom jeziku, ako su mogućnosti, ako su zainteresovani, ili uz malo truda to se može naučiti. Da se ostavi živa ta veza. S druge strane, rekao malo prije, ogromnu ulogu u ovom svemu treba da odigra školski sistem. Recimo, u bogoslovijama Srpske pravoslavne crkve se još uvijek izučava crkveno-slovenski jezik i to sa dobrim fondom časova. U ostalim školama toga nema, recimo. Na dva časa, ako razmišljamo na glas, na dva časa nedeljno u bilo kojoj gimnaziji možemo imati nastavu staroslovenskog jezika. Bez da čovjek bude jezički šovinista, ali ako u našem programu ima mjesta za latinski jezik, druge klasične jezike, zašto nema mjesta za naš klasični jezik, naše klasične književnosti?
Osvrnimo se još malo na neke riječi koje su polako nestale iz srpskog jezika, čujemo ih u jezicima drugih naroda. Jesmo li ih namjerno izgubili ili smo ih predali?
Najprije će biti to posljedno što ste rekli, mi smo ih predali. Prosto je, čini mi se, postalo pomodno. Umjesto čitatelj ili reći speaker, jer to zvuči nekako Bože mili, mnogo otmenije i ljepše, ali tako kad se kaže na nečemu, recimo mom džedu pokojnom nekom da je rekao speaker, rekao sina, šta ti je to? Jer nije govorio tim jezikom. Da li zbog brzine života, da li zbog naše pomodnosti, da li zbog sve prisutnije navale stranog jezika na naš jezik, mi svoje riječi predajemo polažemo, a podižemo tuđe. Naravno, u razvoju jezika to ima i svoje prirodno mjesto. Pogotovo u savremenom razvoju, savremenom nekim tehnologijama gdje jezik ne može da prati dovoljno brzo razvoj određenih polja. Ali u onim trenucima gdje imamo svoje sopstvene riječi, zaista ne vidim razlog zašto bi potrebljavali bilo što drugo. Recimo, ono što mi pada na pamet prilike, ili kad čujemo da kaže to je nonsens. Pa ja mislim da koristi riječ nonsens u stvari besmislica. To je nešto što mi prvo pada na pamet. Dakle, najčešće su to pozemljenice iz engleskog jezika koji je svugdje prisutan danas. Ne?
Šta savjetujete mlađim generacijama?
Da li da sebe računamo te mlađe generacije? Čuvati jezik. Voditi računa u svakom trenutku kako govorimo, šta govorimo. Jer svaka riječ nije samo prazna riječ. Ona u sebi nosi i značenje. Može u isto vrijeme i da podigne i da obari. Dakle, prvo voditi račun o tome šta govorimo u krugu prijatelja, šta i kako govorimo ili prilikom, pri nekom zvaničnom obraćanju. Voditi računa, ono što hoću da kažem, ili voditi računa da govorimo svojim jezikom. Da ne predajemo lako svoje riječi zaboravu, da ne uzimamo lako tuđe riječi onda gdje imamo svoje.
Čuli smo da je crkvenoslovenski osveštani jezik. Je li liturgija posebna na ovom jeziku?
Pa na određeni način da, jer to je jezik koji je već stotinama godina osveštan upotrebom. Što naravno neće reći da je bilo koji jezik nešto sad svetiji od bilo kog drugog jezika. Daleko od toga. Dakle, svaki jezik je dostojan da se na njemu slavi Bog. Ali postoje jezici koji već stotinama godina imaju neku osveštanu tradiciju. Dakle, naravno, i drugi jezici imaju istu mogućnost, dakle, da bogosluženje, bogoslužbenom upotrebom postanu isti takvi. Ono što je recimo zanimljivost, jer često ljudi ističu, a to je da crkvenoslovenski jezik apsolutno nema nikakvih profanih izraza. To je jezik čija je jedina specifična namjera da se na njemu, namjena, proste, da se na njemu bogosluži. Na crkvenoslovenskom jeziku možete slaviti Boga, ali ne možete opsovati i reći ružnu riječ.
Hvala vam.
Hvala vam.
Kad reč za usana nestane kad jutro, na tren zastane kad se magla, nad svetom nadvije. Ne, ni tad ne boj se jer ona tu je i njoj duša vapije. Presveta Bogorodice spasi nas, presveta Bogorodice spasi nas, presveta Bogorodice spasi nas. Bogorodice spasi nas, presveta Bogorodice
spasi nas, presveta Bogorodice, spasi nas. Kad vihori hladni počnu da nose te, kad greh potamni oči tvoje, čak i da srce kamen postane, ne, ni tad ne boj se i dušo moja, pokaj se i njoj pomoli se.
Prije nego stavimo tačku na ovo izdanje Iskri pravoslavlja, najprije da kažemo ko se starao da emisija Talasima Radija Republike Srpske stigne do vas. Ton majstor Dejan Šušić, tonski realizator Vladimir Smrekić, muziku odabrao Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Svako dobro.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.